Argiaren podcastak. Egon Argia, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon Argia. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan.
Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Bueno, gorkoan seguruna gure buru agendetan apunto duta ez dugun urtorre batez arituko gara, baina hain da ez daguna, ez den gertakaria, baina oia egun urte geroxio geroago sortutako abesti baten lehen notak entzun orduko, denoi burura irudiak trumilka etorriko zaizkigu.
Bai, bala da ez, apirilaren 14a da, egun hori, edo... Bai. Hobeto esan da, apilaren 14ko azken minutuak eta apilaren 15ko lehen orduetan gertatu zen hori. Zuk esan bezala, duela un urte baino gehiago, 112 urte zehazki. Mm-hmm. 1912ko apilaren 14ko gauean. Beti ingo digarazia, merxion.
Bueno, hau zen kanta, noski, ahi patzen, ari ginena. Zertatu da, ba, itxirula horrekin, zerke ematen dugu da bizela.
Ni ba, egit oso simplea nahi zela, baina beti intzutan dudamakoitzean. En fin, bai, aina pentsatuko duzu, ez? Titaniki buruz, bada zerbait berria esateko, ez? Da, dena ez da esan, ez?
Gainera, egongo da.
Laro gita mazazpian, James Cameronek hiru ordu eta laurdeneko txapa sartu zigun. Eta ondoratzearen xetasun guztiak eman zizkigun.
Hala ematen zuen, baina ondoren ere dokumentalak sorten eta sorten jarraitu da.
Bai, eta gaina iaz, kapitulo berri bat idatzi zen, historio honetan. 2023ko ekainaren 18an Titan urpekoak inplosionatu egin zuen, gogoratuko zerate, eta bertan zeuden 5 pertsonak ziren, multimilionarioak ziren, eta beraz, Titanikeko lehen klaseko biktimen zerrendan sartu genitzake, ez?
Mm-hmm. Ja ez dira orduan 1513 biktima?
Bai, beste 5 dira.
Beste 5 gehiago.
Bai.
Sakura.
Bai. Eta Titanen inplosiotik hainbat ondorio ez atera daitezke. Hainbat meme oso barregarri ere
bai.
Atera ziren.
Bai. Ez ditugu hemen reproduzituko.
PlayStationaren mandoarena adibidez. Baina, bueno, ondorietako bada ez, Titanikek urte pasata ere, oraindik ere sortzen duen obsesioa eta fastinazioa ez.
Bai.
Eta algun galdera, nundi dator obsesio hori? Eta batzuek uste dute Titaniken tragedia olako metafora badala, ez? Gizakiaren arrokeriana, ez? Titaniken bidez natura mendean hartu nahi zuela gizakiak eta azkenean naturak, ez? Zigortu egin zuela edo gizakia bere arrotasunagatik, ba pentsatzeagatik ontzi ondora ezin bat hori egin zezakela. Berez ondora ezina zela, ez?
Bueno.
Asko entzuten da.
Bai.
Baina inork ez zuen esan bere garaian ondora ezina zenik. Hori da gerora bazineak eta gehitu dion elementu bat. Harlan & Wolff zen ontziarek izuen enpresa eta haiek sekulatzuten alakorik esan eta Titaniken eta Olympic zen bere aizpabikia.
Bai.
Ontzi hoien jabe zen White Star Line enpresak publizate batean hauxe esan zuen. Hori posible den heinean, bi ontzi harrigarri hauek ondora ezinak izateko daude diseinatuak. Hau da.
Bai, bai.
Bueno, bada espada, bai.
Esan genezake haiek esan zutela, ontziak ia ondora ezinak ziela, eta bueno, gerora ikusi genunez, arrazia zuten.
Hori da. Bai, garaiko beste ontzi, ez, handi batzuk, ba, Lusitania eta Mauritania adibidez, ez, kompetentzia zirenak.
Bai.
Antzeko formulak ere erabiltzen zituzten. Berez, leia zan azkarrenak izateko eta luxuzkoenak, baino inorketzun esan ten hori, ondore zinak izango zirenik. Etziren ausartzen hori garbi esaten, ez?
Bai, bai, espare.
Bai, beste batzu diote adibidez, salamentu txalupa gutxi izateak adierazten zuela, benetan uste zutela, ondora zina zela. Mm. Bai, bueno, hori ere, ez da itzakia, ze Titanicek 16 txalupa zituen, argi dago, etzirela nahikoak. Egia da, etzirela ere behar bezala bete. Eta, ja. Baina garaiko legedia, Britainiar legedia, betetzen zuten arauak esaten zuen. Gainera, arauak zeukan akats bat, azen tonelajearen araberako neurriak hartu arazten zizkien.
Mhm.
Eta zakazen zurik, zezuk izan ezakezu kargu ontzi handi bat, tonelaje handikoa, baina oso bideiari gutxirekin.
Bai.
Kontua da, hor Titanicek ez zuela araurik hautsi.
Bueno, istripu legala izan zala.
Bai, eta istripua gaina, garai hortan oso ohikoak ziren. Ez, aipatu dugu Olympic, ontzi bikia, urte bete lehenago itxarosoratu duzen, 2011ko ekainean, eta handi gutxera, bosgarren bidaian, jo kontzia jo zuen, eta kaskoan hainbat zulo egin zizkion. Kasu hortan, soilik bi konpartimentu bete ziren urez, eta ontzia nola lortu zuen portura iristea.
Bai, hobetota zitzaien.
Bai.
Titanicekin baino.
Bai. Baina, bueno, ontzia kondoratzea eta ehunka hildako eragitea, etzen ezoikoa garaia hortan. Adibide batzuk jarriko ditugu, urte batzuk lehenago, 1904ean, General Skolum ontzia onduratu zen New Yorken, East Riverren, eta 1929 hildako izan ziren. Izan zen, Dorre Bikien erasoa arte, izan zen New Yorken.
Hildako kopuru handiena eragin duen.
Bai, tragedia edo bai.
Mm-hmm.
Istripua esin esan.
Bueno.
Bigarrenaren kasuan.
Bai.
Bai. Eta urte berean, irailean, 1912an, Kitchemaru ontzia onduratu zen Japonian, eta horrere 1000 hildakotik gora izan ziren. Handikan bi urtera, 1914an, Empreso Fairland ontziak istripua izan zuen Kanadako kostaldean, eta horrere 1000tik gora izan ziren hildakoak.
Baya, baya. Baya, baya. Bueno, hildakoak edo non, gare hartan, orain ere bai, baina gare hartan argi dago. Baina milaka pertsona horien inguruan ez dago ez dokumental, ez film askorik. Bai, zer gatikote?
Ba, horre itzuliko gara lehengo urteko Titanen tragedia,
bai.
Tragikomedia.
Tragikomedia horretara.
Horretara, antzeko zerbait gertatu zen Titaniken ere, ez? Titanontzia giplosneratu baino egun bat zulenago, usten lau egun lehenago, ekainaren 14an, Mediterraneoan, zehazki Greziako uretan, mesenia ontzia onduratu zen. Migrantez betetako ontzia zen, ez dakigu zenbat zihoazten zehazki, baina 1957 migrante inguru zera matzan, eta 104 bakarrik erreskatatu zituzten bizirik.
Kaso ezaguna izan zen bai.
Ezaguna izan zen, baina baita ere, Titaneko bost horiek askoz arreta mediatikoa handiagoa jaso zuten, askoz baliabide gehiago jarri ziren horiek erreskatatzeko aukerarik ezpazegoen ere, ez?
Bai. Ez dakigu ia tamainak inporta duen bizitza honetan, baina unibertsalako mediren eskubiden banaketan azalaren koloreak Dirudinez, bai, importa bai, du.
Eta kontu korrontearen zero kopuruak ere bai. Eta Titaniken kasuan, arreta mediatikoa ere areagotu zen, bidaiaren artean, jende oso ezaguna zegoelako, ez? Azkenean celebrityak zegoelako. If I wasn't a celebrity, would you be so nice to me? If I didn't have cheese like every day, would you still wanna be with me? If I couldn't buy you diamond rings and all those other expensive things, would you be so into me? If I wasn't a celebrity lately, I've been a little thinking about the things that satisfy you. It's making me wonder about the things that you do see in me. I hate the way you like to say your man's a celebrity. Baby, what's the deal? I thought you wanted me for me.
Bueno, celebrityak. Zeduela argi dago, filmek, dokumental eta horiek denek azpimarratu digute mila aldiz,
bai.
Baina adibidez zeintzuk.
Bai, esan behar da, Jack eta Rose ez direla benetako...
Ah, ez?
Ez.
Bai, ez egin tentzatzen. Zerren da, ez egon Leonardo?
Ez.
Katziz.
Bueno, kontua da, John Lerengoa, ez, akuratu duguna da, John Jacob Astor laugarrena, ja, azke, ez,
bai, bai.
Amaieran zemaki erromatarra bat ima dakazunean, ja.
Bat baino gehiago zarenean.
Bai. hori zen, ontziko personalik aberatxena, ez? Baina, gara hartako munduko aberatxenetakoa ere, bai, ez? Astor abizena ezaguna da, Margaret Astor kosmetikoak, Waldorf Astoria hotela ere, Astoria hori.
Astor ere, bai?
Ez, hori ez.
Daki gula
bintzat, bai. Ja. Euskarrikin lotura nahi bat imazu?
Txen, baina hau non dago? Urrazpin?
Urrazpian dago.
Ah, bueno.
Titaneko boste...
Aina beratxazten orduan, egiten.
esan duzu, Euskarrikin lotura, Guggenheim abizena. Benjamin Guggenheim antzegoen, ontzian, eta aniltzen ere bai. Pegi Guggenheim mezenas ezagunaren aita. Aurrez ezaguna zen ere bai, maitale zerrenda luzea zeukalako, eta hain zuzen Titaniken maitale batekin batera zegoen. Horrek ere, txutxumutxuak eta ez.
Saltxa amateu.
Hori da.
Arrosa.
Bai. Ondoren bikote bat ezaguna zena, eta gerora ezagunagoa egin dena. Ida eta Isidore Strauss, Macy, saltoki handi ezagunak dira, gaur egun oraindik ere badaude Estatu Batuetan, eta saltoki kate ezagun horren sortzaile eta jabea zen, Isidore Strauss. Emakumeek eta aurrek txalupetan lehentasuna izan arren, hain ezaguna zenez, eta klasismo...
Indarren zegoen ez.
Deku bat eskaini zioten berehala, ez? Isidorri uku egin zion
eta Zerona, bera.
Bai. Eta emaztea hori dakigu bintzat edo hori da iritzitegun berzioa. Eta emazteak esan zuen arekin geratuko zela eta lekuko batzuk diote o zioten gimnasiora joan zirela, beste batzuek kamarotean, bai, gimnasiora.
Baina, bueno, ez momentutan buruatzen zaizu hortzen ari denean etxasuntzia gimnasiora jutea.
Ez dakit, beste batzu diote kamarotean sartu zirela, eta hori da James Cameronen Titanic pelikulan estena unkigarri ezagun hortan ikusten direna, ez? Ikusten da senarremazte batzuk, ez? Bikote bat, eskuamanda ohean, eta momentu hortan urak hartzen du kamarotea, eta ez? Eta
ze pena.
Ba, hoiek Ida eta Isidore Strauss omen dira, bai.
Urrazpian hoiek ere, bazpare.
Bai, hoiek urrazpian.
Bueno.
Persona ezagun famatu batzuk ere bizirik atera ziren. Horietako bada Lucy Duff Gordon, moda diseinatzaile britainiarra zen, ezaguna, garai hortan. Eta bestea Dorothy Gibson, Hollywoodeko aktore ezaguna, ez? Zinema mutu garaiko aktore ezaguna, Mary Pickford oso ezaguna zen, hau hain ezain ezaguna, baina...
Liga horretan.
Bai, hau da, imaginatu ez dakit, gaur egun zizango izateke.
Pues Leonardo.
Elon Musk.
Ah, bueno,
Amancio Ortega.
Oie denak.
Kardashian batzuk igual.
Oie kilko zidan.
Eh?
Oie kilko zidan.
Oie kilko zidan.
Eta salbatuko zan...
Pues... Scarlett Johansson, ez dakit.
Horea, bera.
Kate bueno. Winslet, bueno. Bera.
Bai. Horrela plantatuta ez da plantxarra.
Baina imaginatu ez, esanet, horrelako, ez, hain jende ezaguna egotea, hori, tragedia horretan, ez?
Yeah.
Pues oihartzuna izugarria izango zen. Baino egia da mitoa gerora ere gizendu zela. Azkenean, ontziondakinak luzaroan ez zituzten aurkitu, ez? Azkenean pezioa aurkitu zuten 1985ean. Eta orduan topatu zutenean, eta gaina hainbat objektu eta hainbat gauza topatu zituzten bertan, orduan jakimina gehiago piztu zen, eta ja bori, Titanic filmarekin...
Ja, falta zen.
Bai, badakigu zer datu zen. Baina, gertatu zen unean ere, sekulako jartzuna izan zuen, eta horren adibide da New York Times egunkariak handi gutxira argitaratu zuen ohar bat. Nola edo ala itzuli dut, baina alduenak originala irakur dezala, ze oso ona da. Ba, oharraren izenburua da, soilik poetek idatzi beharko lituzkete bertsoak edo poesia. Duela egun batzuk adierazi genizuen, Titaniki buruzko poesiak bidatzen ari zareten gehienak, etzaretela alako gai handia eta zaila modu egokian tratatzeko poeta kualifikatuak. Eta hala ere horrelako ekarpenen uholdeak jarraitzen du. Ez gara egunero 100 digora poesia jasotzen ari, baina oraindik dozena batzuk iristen ari zaizkigu. Eta alden neurrian pazientziaz irakurtzen baditugu ere, Titaniki buruz argitaratzeko modukoa den poema bat idazteak, papera, arkatza eta Titaniken tragediari buruzko sentimentu indartsuak baino gehiago eskatzen duela, esateko beharra daukagu berriro ere. Hori gogoan ez izan da, edo aztuta, intentzio honeko irakurle askok eskatu digute beren poemak argitaratzeko. Maiz konfiantza patetikoa erakutsiz. Haien eskaera bete izan bagenu, egileentzat umilazio krudela ekarriko zukeen.
Editoria zehon ja nezuela bera ere Titanikekin batera ondoratu.
Kokoteraino zeuden.
Mekano ez egon Titaniken, ez?
Ez.
Bueno.
Baina, ba, pixkat ondoratu egin da, ez? Zeukaten irudia.
Batzu bai.
Bueno, hildako asko aipatu ditugu, tragediak, eta aho zapore gozoarekin bukatu nahiko nuke podcast hau.
Bai.
Eta gainera, ez dakit entzuleak noiz entzungo duten, hau, baina guk bazkal aurretik grabatu dugu hau.
Beti.
Eta... irutu zaita proposa Titanikeko azken afariaz hitz egitea. Titanik etzen soilik bere garaiko ontzirik luxuzkoena, azkarrena eta ondora ezinena. Urgaineko jatetxe erraldoia zen. Datuak dira izugarriak. 40 sukalde zeuzkan ontziak, 101 sukaldari eta 2228 pertsonentzako jakietadariak gordetzeko hotz ganbera erraldoi bat zeukan. Esan behar da, 2228 bideiari zihoaztela, baina 3000-tik gorako kapazitatea zeukala. Esan nahi dut, tragedia asko zaundiagoa izan ditekela.
Bai.
Beste datu batzuk. Southampton, Jesus. Oarko portutik irten baino lehen, sotoak bete zituzten, 37,5 tona okel fresko, 5,5 tona arrain fresko, 25,000 hegazti, 40,000 arrautza, 40 tona patata, 36,000 laranja, 3 tona gurin, 6,750 litro esne, 875 kilo izozki, 15,000 garagardo botila.
Bueno, bintzatu bendik hotzotzak egongo dira.
Bai, fresko, fresko. Ez, baina ikusi genuen pelikulan, hirugarren klasekoak danak erantzen zituz. Bai, festa bietan, mai gainetan dantzaite zuten.
Beste iragoiek ez.
Titanikeko baserak 57,000 seireun pieza zituen eta kuberteriak 44,000.
Bueno, nahiko txo, ez da? Bulta bat emateko.
Bai, lehen klaseko kartak plater pila bat zituen, gau hartan. Eta hiru plater nagusiak edo ziren, izokina muselina saltxan, arkume errea mentarekin eta Waldorf tarta.
Erdia ez dut ulertu, baina teorian oso honak ez.
Baina oso itxura hona dauka. Mm-hmm. Bai, bai. Baino, kapitaina buru zuen maiak afari oso berezia zuen. Menua Auguste Escoffier aukeratu zuen, garai hartako, ez, Belle Époque-ko guru gastronomikoa zen. Eta ostruka arrautzak kabiarrarekin, termidor otarraina eta sorpresadun laranjak jan zituzten.
Oso gokia. Bai. Ondoren etorriko zen sorpresadun hostiaren aurrekari.
Hori da. Ondo, ez?
Bai, bai.
Ondo beteta jutu.
Tola laranja bat, gero...
Kartak itxasontziaren arrastuetan aurkitu zituzten, 1985ean. Eta James Cameronek eskatu zuen xehetasun osoz kopiatzeko jan zuten hori, ez? Eta egia da, pelikulan nola baiteren abarmendu nahi dula klasen arteko aldea. Azpimarratzen du, bai, ez oso modu ez dakit.
Na, bueno, James Cameronen
bai, estiloan. Baina menuari dagokion ez behintzat aldeatzen naina handia izan, ez lehorrean baino asko zen diagoa, eta batez ere ez beste ontzietan baino handiagoa. Azken afari horretan, hirugarren klaseko bidaiariek txal ragua eskabetxean jantzuten, tipularekin, horrek ere itxura ona Nikolantxe jango nuke. Baina, esan bezala, garai hartan, ontzietan, oikona zen, pobreenei, ez, hirugarren klasekoi, otordurik ez ematea. Hau da, bakoitzak eran bertzituen bidaia sorako behar zituen edo altzituen janariak.
Habitu, senyorituak jaten eta guzti eman zideten hil aurretik.
Bai.
Bai.
Eta badago, la, oza, anedotiko bat, zekaro, izeberrako, ozea, amabiako gutxitan edo, ez, jozuen Titanic, eta imaginatu, digestioa egiten ari zen bitartean, gora bera guzti horiek, gora bera... Ja. Txalupan, esto, salto, bestea...
Es un momento de segokian, jozu, bene, izeberga.
Eta digestia iteko ere, bai. Yeah. Eta egia da, txalupetan zeudena, gero, pues, ordu batzuk pasazirela, ez, haiek erreskatatu arte, eta bizirik irten zirenetako batek, lehen klasekoa zan, esan zuela, hori oso gaizki pasazutela, ez zeukatelako urik. Ez genukan urik, ez da galleta bakar bat ere.
Hori da.
Bai.
Erosan gozion Jeffreyri, mesedez non daude nire galletak.
Sartu zaize berriro ontzian, eta mesedez.
Getxi bera eta karri.
Ez da ki galleta, ba, zuk ez. Izozki egual ez, ez?
Ja, horro bain ez. Baina galleta txogatuk.
Garagardo batzuk. Hola denbora pasatzeko. Bueno, eta igual ez, ahoa gozatzeaz gain, belarriare gozatuz amaituko dugu.
Bai, hori erlatiboa da, bakoitzak epaitu dezala ondoren datorren egia gozamena dan. Ara, hasieran jarri duguna...
Nahiago duen.
Bai.
Argiaren podcastak. podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.